რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ლარის კურსის მერყეობის სავარაუდო მიზეზებზე, მის ეფექტზე, სოციალურ ეკონომიკურ ეფექტზე და ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. როგორც უკვე გითხარით, მანამდე კი როგორც ყოველთვის გთავაზობთ ჩვენს დილის სიუჟეტს სხვა ამბავზე, რომელიც გააქტუალურდა. კერძოდ უკრაინაში დაიწყო ინტერპოლის წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნილის, რომელიც უკვე დააკავეს სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსის მეგის ქარდავას ექსტრადიციასთან დაკავშირებული პროცედურა. თუმცა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროცესი და მოითხოვს თუ არა მეგის ქარდავა პოლიტიკურ თავშესაფარს უკრაინის მთავრობისგან. ქარდავას ექსტრადიციის პარალელურად თბილისში გააქტიურდა ლაპარაკი ყოფილი პრემიერის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სამხედრო პოლიციის ყოფილი მეთაური მეგის ქარდავა 4 გახმაურებულ საქმეზეა მშარდებული. ესენი ეგრ წოდებული ციხის ბუნტის საქმე, პატიმართა წამების იგივე ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმე, ეგრ წოდებული კასრებისა და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეები. დღესაც საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ დაუსწრებლად განიხილება მეგის ქარდავას ბრალდების კიდევ 5 სისხლის სამართლის საქმე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის გიორგი გოგაძის განცხადებით, მეგის ქარდავა უკრაინაში საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე დააკავეს. მას უკვე შეეფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა, დანარჩენს კი სასამართლო გადაწყვეტს.
ექსტრადიციის პროცედურები დაწყებულია, ვართ აქტიურ კონტაქტზე უკრაინულ მხარესთან, ისევე როგორც ჩვეულებრივ ყველა სხვა საქმეში. ვადებთან დაკავშირებით ძალიან ძნელია და შეუძლებელია ამის წინასწარ განსაზღვრა, იმიტომ რომ მას არ გასაჩივრების საშუალებები, ეს პროცედურა არ არის კონკრეტულ ჩარჩოებში მოქცეული. შესაბამისად აქტიურად მივყვებით, იმედი მაქვს თანამშრომლებს უკრაინულ მხარეს ჩვენთან და გადაწყვეტილება იქნება სამართლიანი.
უკრაინისა და საქართველოს პროკურატურების თანამშრომლობით გმაყოფილია იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც მეგის ქარდავას ექსტრადიციის საკითხს 2 ნოემბერს გამოეხმაურა.
მთავარი პროკურატურა საქართველოსი აგრძელებს სამართლებრივ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ უკრაინულმა მხარემ ექსტრადიციის პროცესი წარმატებით წაიყვანოს და ჩვენ შევძლოთ მართსაჯულების განხორციელება ქარდავას საქმეზე.
სამხედრო პოლიციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა უკრაინაში შესაძლოა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვოს. ქარდავას ადვოკატს მახას ველიჯანაშვილს, როგორც ის მედიასთან საუბარში აცხადებს, იმედი აქვს, რომ უკრაინის სასამართლო არ დააკმაყოფილებს ექსტრადირების მოთხოვნას, რადგან თავად მეგის ქარდავა საქართველოს ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ საქმეებზე დევნილად მიიჩნევს თავს. საქართველოში ექსტრადირების შემთხვევაში მეგის ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მართველი პარტიის საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხი ყველამ უნდა აგოს.
ყველამ ვიცით, რომ ეს რეჟიმი, რომელიც 2012 წლამდე საქართველოში ბობოქრობდა, სწორედ ასეთი ადამიანების ხელით ჩადიოდა წამებას, გაუპატიურებას და სხვა უამრავ საშინელებას. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულმა ადამიანმა აგოს პასუხი იმ დანაშაულებზე, რომლებიც ჩაიდინეს.
განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. მეგის ქარდავას ექსტრადირების საქმის პარალელურად თბილისში გააქტიურდა საუბარი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ექსპრემიერის ვანო მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ. მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის განმარტებით ეს საკითხი ნოემბერში ავტომატურად დადგება დღის წესრიგში, რადგან სწორედ ამ დროისათვის ექნება მას მოხდილი სასჯელის ისვადა, როდესაც მჟავრდებულის საკითხს ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია განიხილავს.
ამ თვეში, ნოემბრის თვეში, ვანო მერაბიშვილს უდოს პერიოდი დაუდგა. ეხლა როდის მოხდება მისი გადასინჯვა, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი. რაც შეეხება იმას, გამოუშვებს თუ არა ვანო მერაბიშვილს ვადაზე ადრე საქართველოს ხელისუფლება, ეს პოლიტიკური ნაწილია, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებაც იყო პოლიტიკური დევნის ნაწილი და მისი განთავისუფლებაც იქნება პოლიტიკური მოტივებით დატვირთული.
კიდევ ერთი ადვოკატის, ევროპული საქართველოს წევრის ოთარ კახიძის განმარტებით, მერაბიშვილს მისჯილი აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლითა და 9 თვის ვადით. მას სასჯელის მოხდა აეთვლება 2013 წლის 20 მაისიდან. ხოლო კანონით მძიმე დანაშაულისათვის პირობით ვადამდე გათავისუფლება პატიმარ შეეხება სასჯელის 2 მესამედის, ანუ 4 წლის და 6 თვის ვადის გასვლის შემდეგ. ეს ვადა იწურება კიდეც მისი თქმით ნოემბერში. კახიძის განცხადებით გასათვალისწინებელია თუ როგორ დასრულდება საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც. საქმე კი შეეხება ევროკონვენციის 18 მუხლს, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან არა სამართლებრივი, მერაბიშვილის შემთხვევაში კი პოლიტიკური ნიშნით პატიმრობას.
ყველასთვის ცნობილია, რომ მერაბიშვილი იდევნება პოლიტიკური მოსაზრებებით, ვინც იცნობს ზოგადად ამ საქმის მასალებს. ეს უკვე დაადასტურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სექციამ 8 მოსამართლის შემადგენლობით. თუ ძალაში დარჩა სექციის ვერდიქტი, მაშინ ხელისუფლებას ყველა შემთხვევაში მოუწევს ვანა მერაბიშვილის გათავისუფლება. სხვა შემთხვევაში მიიღებს ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ზიანს დასავლელი პარტნიორებისგან. ამიტომ შესაძლოა პირობით ადამიანის გათავისუფლება იყოს ხელისუფლებისთვის ერთგვარი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან.
სამთავრობო გუნდში კი აცხადებენ, რომ მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლება არ არის ქართული ოცნების გადასაწყვეტი საკითხი და რომ ამას, როგორც მერაბიშვილის ისე სხვა დამნაშავეების შემთხვევაში, სპეციალური კომისია წყვეტს. ასე ფიქრობს მაგალითად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
ის რომ სასჯელის მუხტის მიხედვით ვადის გათვალისწინების ასეთ საკითხი იხილება სპეციალურ კომისიაზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად ვრცელდება ის რომელიმე მშავდებულის მიმართ. ამ უფლების გამოყენების მიზანშეწონილობას წყვეტს სწორედ ეს სპეციალური კომისია, რომლის გადაწყვეტილება შემდეგ სასამართლოში შეიძლება იყოს გასაჩივრებული.
სასჯელ ასრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით კი მშავდებულ ვანო მერაბიშვილს დღის მდგომარეობით სასჯელის მუხტისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის კანონით განსაზღვრული ვადა ჯერ მოხდილი არ აქვს. შესაბამისად მის საქმეს სასჯელ ასრულების და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო მოცემულ ეტაპზე ვერ განიხილავს. ვანო მერაბიშვილის საქმეზე კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება 28 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ლარის კურსის მერყეობაზე და ამის ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტზე, ხელისუფლების გამოხმაურებაზე და რეაქციაზე, ასევე რამდენად ადეკვატურია ის, რამდენად გეხმარებათ ის ვითარების სწორად აღქმაში ან რაიმეში. და ჩვენ დღეს ლარის მერყეობის სავარაუდო მიზეზებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, პაატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო პაატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერებში, რადგან ვიცით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი. იმის და მიუხედავად, რამდენად შესაძლებელია მისი კონტროლი ან არა, ან რამდენად არის კი, არსებობს კი ისეთი ცოდნა ან რჩევები, ყოველთვის ვეკითხებით ხოლმე ჩვენ სტუმარს, რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელებს, როგორ მოიქცნენ, მაგრამ რა უნდა ურჩიო ადამიანს, რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული შემოსავალი ლარში და მას ექმნება ძალიან კონკრეტული პრობლემა, რადგან ეს შემოსავალი ფაქტობრივად მცირდება მისთვის და არავითარი დახმარება არ არსებობს, რა რჩევამ შეიძლება მას ამ დროს უშუალოს, თუმცა მაინც ალბათ უკეთესია ვილაპარაკოთ ამაზე თქვენთან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ამ დღეებში მოვისმინეთ არაერთი შეფასება, იქნებოდა ეს პოლიტიკური ხასიათის თუ ექსპერტებისა. გუშინ გავრცელდა ეროვნული ბანკის განმარტება ბოლოდროინდელი მაღალი მერყეობის შესახებ სავალუტო ბაზარზე. ეს არ შეეხება მხოლოდ დოლართან მიმართებით ლარის კურსს, ევროსთან მიმართებითაც შეიცვალა მნიშვნელოვნად, თუმცა რადგან დოლარი უფრო აქტუალურია საქართველოს ბაზარზე,
ეკონომიკაა მიმული.
დიახ. ამიტომაც ვახსენებთ ხოლმე უფრო ხშირად ამ კურსს. თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს, ერთი მოდით მსმენელს, ვისაც არ ვინც არ გაცნობია ამ განცხადებას ეროვნული ბანკისა, ამონარიც გავაცნო, ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკი აცხადებს, ბოლო პერიოდში ლარის კურსის ცვლილება ძირითადად შემოდგომაზე გაუფასურების მაღალმა მოლოდინმა გამოიწვია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოლოდინს რეალური ფუნდამენტური საფუძვლები არ გააჩნია, მან მცურავი კურსის პირობებში მაინც მოახდინა გავლენა ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე, გაზარდა რა უცხოური ვალუტის მოთხოვნა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ლარის აღნიშნული გაუფასურება დროებითია. თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს, რომ გაცვლითი კურსის ცვლილება მომავალში შეიძლება შექმნას ზეწოლა ინფლაციაზე, თავისი მანდატის შესაბამისად ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს მაღალი ინფლაციის თავიდან ასაცილებლად. ფასების სტაბილურობა თავის მხრივ უზრუნველყოფს კურსის გრძელვადიან სტაბილურობას. Მოდით კიდევ გავაგრძელებ ეროვნული ბანკის განცხადებას. კიდევ ერთხელ გსურს აღნიშნოთ, რომ წერენ, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც აუცილებელია ეკონომიკის გრძელვადიანი სტაბილური ზრდის და დასაქმებისთვის. მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში ბაზრისთვის დამახასიათებელია კურსის მოკლევადიანი ცვალებადობა, მათ შორის მოლოდინებზე რეაგირება, რაც სავალუტო ბაზრის ბუნებრივი ქცევა. ჩვენი მიზანია მინიმალური ჩარევა საბაზრო პროცესებში, თუმცა ეროვნული ბანკი ფლობს ადეკვატური რაოდენობა ნობის უცხოური ვალუტის რეზერვს, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გონივრულად მიმართავს. ეს გახლავთ ნაწყვეტი ეროვნული ბანკის 2 ნოემბრის განცხადებიდან, რომელიც გავრცელდა და მინდა გითხოთ თქვენთვის, რამდენად მისაღებია ეს განმარტება რეალობისა.
კი ბატონო,
პატა ბაირახტარია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვერთ.
მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან საუბარი. თუ შევხედავთ, ერთ შეხედვით, ხო, ლარი იქცევა ძალიან ჩანსაღად იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელშიც ჩვენ ვართ. გულისხმობ შემდეგს: პრაქტიკულად ქვეყანაში არავინ არ არის პასუხისმგებელი ლარის კურსზე. ჩვენ თუ კითხავთ მაგალითად ეროვნულ ბანკს, ეროვნული ბანკი გვეტყვის, რომ მე ლარი არ მეხება, მე ვარ ფასების სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი, ბოლო პერიოდში რაღაც ნაწყენი ბავშვის პოზიციიდანაც უფრო გვესაუბრებოდა, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ მე კომენტარს ლარის კურსზე არ გავაკეთებ, აბა ვინ უნდა გააკეთოს კომენტარი, მე ვერ ხვდები პირადად. მაშინ მით უმეტეს, როდესაც კომენტარი ჩვენ მოვისმინეთ, მაგრამ დაგვიანებით, როდესაც ახლა ეროვნული ბანკი გვესაუბრება, რომ დიახ, ეს არის მოლოდინების ეფექტი და სხვადასხვა ექსპერტებისა თუ ანალიტიკოსების პოზიციას ადასტურებს ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს უარყოფითი მოლოდინები უნდა გაენეიტრალებინა იგივე განცხადებებით. ზოგადად რა იწვევს უარყოფით მოლოდინებს?
რა მოდი ამაზე? აი, მხოლოდ ის, რომ ასეთი ტრადიციაა და ყოველ
ხო, სხვაშორის ეს ტრადიციაც ბოლო რამდენიმე წელია დამკვიდრდა. ზაფხულის უფრო აქტიური, ზაფხულის ეკონომიკა ჩვენ ვიცით, რომ შედარებით უფრო აქტიური გვაქვს და ამის შემდეგ, ზაფხულის ეკონომიკის მიწურულის შემდეგ, როგორც წესი ლარი პოზიციებს თმობს ხოლმე უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. ეს ამას რასაკვირველია, გარკვეული ფიზიკური და იურიდიული პირები აკვირდებიან და იღებენ ხოლმე თადარიგს ამისათვის. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად ზრდის წნეხს ისევ და ისევ ეროვნულ ვალუტაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიღებთ ამ მოლოდინების ეფექტს. მოლოდინების ეფექტს რასაკვირველი აღრმავებს ის საინფორმაციო ვაკუუმი, რომელიც ჩვენ პრაქტიკულად მუდმივად გვაქვს ბაზარზე. ეს საინფორმაციო ვაკუუმი უნდა განეიტრალდეს სწორი კომუნიკაციითა და კოორდინაციით საზოგადოებასთან, რომელიც პრაქტიკულად არ არსებობს. თუ ჩვენ ვისმენთ სხვადასხვა განმარტებებს, სხვადასხვა შეფასებებს ეროვნული ბანკის მხრიდან, იქნება ეს თუ ეკონომიკური გუნდისგან, ყველა ეს შეფასება არის პოსტფაქტუმ, ანუ მას შემდეგ, რაც უკვე ბაზარზე სერიოზული კრიზისის ნიშნები შეინიშნება, რა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ საუბრობთ მოლოდინობის ეფექტზე, ეს მოლოდინების ეფექტი უნდა განეიტრალდეს ისევ და ისევ იმ სტრუქტურების მხრიდან, რომელიც უკვე ვახსენე, და ამისი განეიტრალების ძალიან კარგი და ბევრ ქვეყანაში უკვე აპრობირებული ველოსიპედის გამოგონება საერთოდ არ არის საჭირო, არის სწორი კოორდინაცია და კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
კეთილი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, და დღეს გადაცემაში ვილაპარაკობთ ლარის კურსის სავალუტო კურსის მერყეობაზე, ბოლოდროინდელზე, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ანალიტიკოსი პატა ბაირახტარი. არის, სურს რომ მასთანაც თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ, გავუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი წუხილებით, კითხვებით, რომლებიც არსებობს. სავარაუდოდ მათ დიდ ნაწილზე ჩვენ სტუმარს ექნება პასუხები. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ დავსვამთ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოკლედ ჩამოვაყალიბებ დროს
საზოგადოებას,
თუ ამ ზამთარში რატომ არაფერი ეშველება ლაბს. მოგხსენება 1 იანვრიდან იწყება ტექსათვარიელება. მანქანების 80% არის აქცეს გადაცილებული და ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. როდესაც ტექსათვარიელება შემოვა, ავტომატურად უნდა გაიზარდოს საწავის ხარისხი, რაც გამოიწვევს საწავზე ფასების ზრდას. საწავის ფასების ზრდა და ტექსათვარიელების შემოღება ზოგადად გამოიწვევს ტრანსპორტირების ზრდას. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დოლარის ზრდასთან, რა თქმა უნდა. გავითვალისწინოთ ზამთრის პერიოდი, როდესაც ფაროსანამ ყველაფერი გაანადგურა საქართველოში და იმპორტზე ვართ დამოკიდებული ალბათ 10-ჯერ მეტზე. ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ, იმპორტის გაზრდა, საწავის გაზრდა, ტექსდაწვარიელება გამოიწვევს თუ არა ზოგადად ტარიფები, დენის ხარის გაზრდა, რა გააჩერებს ლარის კურს, დოლარის კურს, გამოიწვევს პროდუქტების ზრდას და მედიკამენტების ზრდას. ამ ზამთარში შიმშილობა დაიწყება ალბათ. ვერავის და ვერაფერი გააჩერებს ლარის კურს. მე ჩამოთვალე რატომაც გაიზრდება. აქ ყველაფერი ხელს უწყობს ლარის სტაბილურობას. ეს ყველაფერი ჩამონათვალე. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. მანდ პატა იყოს ასე, უკვე პროგნოზზე ლაპარაკობს ჩვენი მსმენელი. ესეც როგორც იტყვენ ახლა ესე ნიშნის მოგებითან რომ ეს ჩენი უარყოფითი მოლოდინი.
გასაგებია. მე ბატონის საუბარში გულახდილოთ თქვა უფრო ემოციური ფონი დავინახე. საბედნიეროდ ციფრები მსგავს კოლაფს არ გვიწინას წარმეთყოლებენ, იგივე იქნება ეს იმპორტის
მიმართულება. თუ კი დარწმუნებს მსმენელს, დარწმუნებული ვარ არ ეწყინება.
კი ბატონო, კი ბატონო, შევეცდები ახსნა მაგალითისათვის ჩვენ თუ ჩავხედავთ საქსდატის მონაცემებს ამ მიმართულებით, იმპორტის მიმართულებით, წინა წლებთან შედარებით გარკვეული კლება გვაქვს რამდენიმე მიმართულებით. რაც შეეხება საწავის ხარისხს, რომელზეც ისე უკრა ბატონო, ქვეყანაში საწავის ხარისხი ისედაც კონტროლდება, ანუ თუ ჩვენ შევხედავთ ზოგადად ერთ ტენდენციას, ხო, ქვეყანაში შემოდის კონკრეტული სტანდარტების შესაბამისი ხარისხი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. ჩვენ თუ ახალ სტანდარტებს შემოვიღებთ ამ მიმართულებით, ეს ნიშნავს საერთოდ სხვა რაღაცას, ეს ნიშნავს, რომ
ჩვენ უნდა ამ ახალ სტანდარტებზე, მე ბოლო ხანს
ახალი
საწავზე არ მომისმენია.
ახალ სტანდარტების შემოღებაზე საუბარი ამ მომენტზე თუ არ არსებობს, ანუ მაშინ ჩვენ თუ საუბრობთ სტანდარტებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადავიდეთ ევრო 5-ზე ან ასე შემდეგ, ხო? ეს არ გულისხმობს მხოლოდ საწავის ხარისხის გაუმჯობესებას, ეს გულისხმობს ძალიან ბევრ რეგულაციას, რომლებსაც პირდაპირ თქვათ, რომ ქვეყანა მზად არ არის და შესაბამისად არც მიკოს.
სმენელი ამას უკავშირებს ტექდათვალიერების ამოქმედ შემოღების, ესე თუ ამოქმედების თარიღს, თუმცა საწავზე მართლაც არ ყოფილა ინფორმაცია, რომ საწავის ხარისხიც უნდა გაუმჯობესდეს, თუმცა ის რაც მან ახსენა, რომ ტექდათვალიერება თავისთავად გამოიწვევს დიდ ხარჯს, ანუ ამ კუთხით ვთქვათ ხარჯი გაიზრდება მოსახლეობის, მეტი ლარი გამოვა.
ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია მეორე კუთხითაც შევხედოთ, ამ მიმართულებით მოთხოვნა გაიზრდება უფრო ლარზე, ხო? ანუ შეიძლება მიმოქცევაში იყოს ასე ვთქვათ ეროვნული ვალუტა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უცხო ვალუტას გადაახურდავებენ, ხო? მოთხოვნა გაიზრდება ლარზე და ანუ მსგავსი ყოველდღიური პროცესი რეალური ზეგავლენის მოხდენა არ ამგონია შეეძლოს ლარზე. თუ ჩვენ მაინც და მაინც საუბრობთ და გვინდა უბრალოდ იგივე იმ ფაქტორებზე, რასაც რეალურად შეეძლო და შეუძლია ლარის გამოწევა, ძალიან ბევრი ფაქტორია იმის გარდა, რაც მე ზევით ვახსენე, იგივე მოლოდინების ეფექტი და უპრიანი იქნება თუ ამას განმარტავთ და ამას აღნიშნავთ. ეხლა გულახდილად გეტყვით, ტექდათვალიერების ამუშავებით, ხო, რომ ვიღაცა 50 ლარს გადაიხდის, თან ეს ტექდათვალიერება იქნება შემდეგნაირად, იმიტომ რომ ყველა მანქანას ერთდროულად არ მოუწევს, თავიდან ვისაც დიდ კუბატურიანი ძრავი ყავს, კუბატურიანი ძრავიანი მანქანა ყავს, მათ მოუწევთ და შეიძლება რიგით მოქალაქეს, რომელსაც რაღაც პირობითად საშუალო დონის საოჯახო მანქანა ყავს, საკმაოდ დიდი ხნის მერე მოუწიოს და ანუ აქ თუ მაინც და მაინც მოსაზრება გვაქვს, რომ დიდი რაოდენობით ლარი გაეშვება მიმოქცევაში აქედან გამომდინარე არ არის ეს.
მხოლოდ ეს არ იქნება, თუმცა ეს თუნდაც ვთქვათ, ეს არ იქნება მხოლოდ დათვალიერებისთვის საჭირო ხარჯი. ამას მოყვება სხვა ხარჯები იმისთვის, რომ შესაბამისი იყოს
შესაძლებელი. კი, მანქანა მოიყვანო წყობში, მაგრამ ეს მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ეს არ იქნება ერთიანი პროცესი.
კი ბატონო, გასაგებია.
ძალიან მარტივი მიზეზის გამოც იმდენად რამდენადაც ფიზიკურად შეუძლებელია იარსებოს იმდენმა ტექ დათვალიერების პუნქტმა, რომ ყველა მანქანას ეს ერთიანად მოემსახუროს.
პიკ იმპორტის ახსენე, სვენელი უკავს კიდევ ერთი, რომ ნორმალოდინოთ შემოვიერთოთ, ასე ვთქვათ და გავაგრძელოთ დილამშვიდობას.
მეორე წეკო, ბატონო ჩემო, ხალხი რატო მეორე წეკო?
კი, კი.
რატო შეყავთ ხალხის შეცდომაში? ჯერ თქვენაც ამბობთ, რომ 50-იანი დაძებო, როცა მარტო 60-იანი კონკრეტული საბუთი იდება, რომ გაატარო და მე 80% მანქანის ასეთ ზემოთ არის გადაცილებული, 700-800 მარტო კატალიზატორის
ჩატანება
არის საბურავები, რომელიც ამ 50-იანზე საუბარი და თქვენ ვძანეთ ქვეყანას გადარ არის საწავის ხარისხის გაუმჯობესების და თავრობა ხალხს ეკითხება ტექნოლოგიების ხალხო მზად ხართ, ქვეყანას მზად არის ხალხს შიმშიროს ეკონომიკა და
ბატონო მოგახსენეთ ბატონო
გასაგებია რა გააკეთოთ ევრო 5-ზე და საწავით უნდა შემოიტანოთ ევრო 5 ეგრე არ არის
გმადლობთ გასაგები დიახ გასაგები
ბენზინი 5 ლარი გახდება მაშინ საწავით ზოგადად და
გაზი გმადლობთ გასაგებია 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ბატონო.
კი ბატონო, ბატონს პასუხი უნდა გავცეთ აუცილებლად. პირველ რიგში ბენზინის ფასს რაც შეეხება, ეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან არაჯანსაღ პროცესებთან არის დამოკიდებული და ესე მხოლოდ ხარისხზე დამოკიდებული რო ვიყოთ, ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენთვისაც, ამ ბატონისთვისაც და ძალიან ბევრი ადამიანისთვისაც, საქენ გამნერა საწავის ფასი რაღაც ჩანსახსაბაზ რო პრინციპებთან უკვე დიდი ხანი აღარ არის ჩვენთან დამოკიდებული. რაც შეეხება ბატონის პათოს მანქანის წესრიგ მოყანასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია ამას ვეთანხმები, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ ეს არ ნიშნავს ერთიანად ყველა მანქანის წესრიგში მოყანას, რაც შეეხება ასევე იმას, რომ ხალხს არ აქვს იმისი საშუალება, რომ მანქანა მოიყვანოს წესრიგში და მზად არ არის ან ტექ დათვალიერებისათვის, მოდი რეალობას გავუსწოროთ. თვალი დღეს ჩვენს ქვეყანაში იმდენ ერთ სულ მოსახლეზე პროცენტულად იმდენი მანქანა მოდის, რაც მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ ხდება რა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ახლა მანქანა ელემენტარულ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, ხო? ახლა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ იქ რაღაც იმაზე საუბარი, რომ ამ ადამიანს მანქანის ყოლა უნდა, მაგრამ იმის საშუალება არ აქვს, რომ ეს მანქანა წესრიგში მოიყვანოს, ეს ყოველგვარ ჩარჩოებს ცდება რა. ჩემი მოკრძალებული აზრით, დასაკვირველია. ასევე უნდა დავამატო ისიც, რომ არსებული რეგულაციები რამდენადაც დღეს არის საჩარო, მე არ ვიცი ეს კიდევ როგორ შეიძლება, მოითხოვს ელემენტარული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, როგორიც არის მაგალითისათვის, რომ ავიღოთ საქარე მინის არსებობა მანქანაზე. იმიტომ რომ მაგალითად ვიცით, რომ მე პირადად შემხედრე, რომ მანქანა საქარე მინა აწინა, ან უკან არ უყენია.
და ლაპარაკე საბურავის მდგომარეობაზე და
ხუთ ელემენტარულ სტანდარტებზე, რომელიც ჩემი აზრით ნორმალურ და შეგნებულ მსხოლს ისედაც უნდა ქონდეს წესრიგში.
გასაგებია ბატონო, და გასაგებია მსმენელის ემოციაც, ხომ? როდესაც უმრავლესობისთვის ეს არ არის ფუფუნება და მხოლოდ კომფორტი, ეს არის არსებობის საშუალება და ყოველი დამატებითი ლარის ხარჯი არის ის, რაც აკლდება კონკრეტულ ოჯახს კონკრეტულ დღეს, მაგალითად საკვებისთვის. ამიტომ ეს ემოცია და ეს რეალობაც არის.
გასაკვირველია, მე გასაგებია ბატონისაც მესმის, მაგრამ ანუ სიტუაციის დრამატიზება არ იქნება არავისთვის კარგი და ასევე უნდა აღინიშნოს ის მიმართულებაც, რომ ბატონმა როგორც აღნიშნა, მოძველებული ავტოპარკი გვაქვს. ჩვენ მოძველებული ავტოპარკი აპრიორი იმას აღნიშნავს, რომ მანქანა რადგან ხანდაზმულია, ის ვერ გაივლის ტექ დათვალიერებას. მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც თავისი ხანდაზმული ავტომანქანა სრულ წესრიგში ყავს.
კეთილი, ეს ამ ნაწილს რაც შეეხებოდა, აქ მოლოდინი ასევე მსმენელის იყო, რომ მივყვეთ ბოლომდე და არ დარჩესის უკმარისობის გრძნობა მას. იმპორტის თქვენ ვძანეთ, რომ კლება არისო, მაგრამ მას აქვს მოლოდინი, რომ აი ეს მოლოდინიც არის, რომ იმის გამო, რაც წელს ამ სეზონზე მოხდა საქართველოში, ამ მავნებლის ფაროსანის გამო გაიზრდება იმპორტი მათ შორის, რომელიც ისედაც კი ბატონო. დიდი წილი მოდის სურსათისა იმპორტზე.
უშუალოდ სტატისტიკა არ არსებობს, მე კონსულში არ მაქვს არ გამოქვეყნებულ ოფიციალური სტატისტიკა, თუ რა ზიანი მიაყენა ამ მავნებელმა ქვეყანას და რა, ასე ვთქვათ, რა მიმართულებებით. კი ბატონო, ანუ რა მიმართულებებით, რა პროდუქტებზე იყო ეს ყველაფერი მთავარი ზიანი მიმართული? მსგავსი სტატისტიკა მე ვერ ნახე სამწუხაროდ, მაგრამ პათოსი იმასთან დაკავშირებით, ანუ სხვათა შორის ახლა თუ ჩვენ საუბრობთ იგივე ისეთ ზიანზე, რომელიც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ეკონომიკურ ცხოვრებაზე შეიძლება აისახოს, ხო, მაშინ უნდა ჩავხედოთ ჩვენ ექსპორტის მონაცემებს, რომელიც საბედნიეროდ პოზიტიურისკენ მიდის. რა, ანუ მე ახლა არ ვცდილობ იმას, რომ საზოგადოებას რაღაც პოზიტიური მოლოდინები შევქნა, წმინდა სტატისტიკური ინფორმაციაზე ვსაუბრობ, რომელიც საბედნიეროდ არის გაუმჯობესებული.
სტატისტიკა ფასების ზრდაც მათ შორის.
კი ბატონო.
უკაცრავად მედიკამენტებზე.
კი ბატონო,
სურსათის ხო, ზოგიერთ სურსათს.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს თითქმის 7%-იანი ინფლაცია, თუ წინათვის მაჩვენებელს შევხედავთ, ეს უცხო არავისთვის არ არის. სწორედ აღნიშნულზეც მე მინდოდა საუბარი, უბრალოდ ცოტა შორს წავედით და აღნიშნულზეც მინდოდა საუბარი. ხა, ერონული ბანკის განცხადებაში, როდესაც თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ აღნიშნულმა რყევებმა ფასების სტაბილურობა შეუქმნა საფრთხე, ჩვენ აუცილებლად ჩავერევითო, არ უნდა დაავიწყდეს ერონული ბანკს და არ საავიწყდეს ხდება უბრალოდ, ну, რაღაც განცხადებაში ხა ცოტა შეუსაბამობასთან მოდის, ხა არ უნდა გვყოფს ჩვენ მიზნობრივი ინფლაცია სიძაც ასდენილი ვართ, აქედან გამომდინარე ჩემი მოკრძალებული აზრით, ეროვნულ ბანკს ეკამდეს უნდა გამოეყენებინა ინსტრუმენტები, ხა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეროვნული ბანკი, ჩვენ კიდე ეროვნული ბანკი როდესაც საუბრობს, რომ ის ყოველ მცირე რყევებზე არაპირებს ჩარევას, ხო, მით უმეტეს კომენტარის გაკეთებას. კი ბატონო, ეს სრულიად ლოგიკურია და ბევრი ცენტრალური ბანკის ხელისუფლებას ესე მოიქცეოდა, ჩარევას გულისხმობდა, არა კომენტარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვერ ხვდები რატომ აფასებენ დაახლოებით 10 თეთრიან რყევას უკვე მცირე რყევებად, იმიტომ რომ ეს მცირე რყევებს აღარ მცირე ეს ჩანსაღ პროცესსაც აღარ შეესაბამება უკვე და სამწუხარო პრაქტიკა დაგვიკვირდა სხვათა შორის ჩვენს ქვეყანაში, არა მხოლოდ არსებული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შემთხვევაში, ეს ინა პრეზიდენტიდან მოყვება სამწუხაროდ. ეროვნული სავალუტო ბაზარზე ეროვნული ბანკი ძირითადად ერევა ხოლმე პოსტფაქტუმ. მე გულისხმობ წმინდა ტექნიკურ ჩარევებს, იგივე ინტერვენციები იქნება თუ სხვა ჩარევები. მაშინ ერევა, როდესაც ბაზარზე უკვე სავალუტო შოკი შეინიშნება ხოლმე და ის ერთჯერადად გასროლილი ინტერვენცია, ერთჯერადად გასროლილი ინტერვენციებს, რომელსაც ეროვნული ბანკი აკეთებს, ეს სავალუტო შოკი პრაქტიკულად ყლაპავს და არანაირ შედეგი არ აქვს ხოლმე ბაზარზე, რა. და თუ ჩვენ რეალურად თავიდანვე, ასე ვთქვათ, ჩავერევით მაშინ, სანამ ბაზარზე გარკვეული იქნება შოკური ეფექტი, ამას გაცილებით დიდი ეფექტი ექნება, ვიდრე არსებულ რეალობაში, რომელიც სამწუხარო ტრადიცია დამკვიდრდა, რა. Ну,
ახლა შესაძლებელია უფრო იაფიც დაჭდეს, უფრო მცირე ჩარევაც იყოს საჭირო, ხო?
გასაკვირველია, ხა, როდესაც ჩვენ გვაქვს რაღაცა 15 თეთრიანი ყევა და დევალუაცია ბაზარზე და ხა რაღაც 20 მილიონიან ინტერვენციას გამოვისვრით, ხო? ხა ამას რეალური მოქმედება არ შეუძლია და რეალური შედეგი არ შეუძლია გამოიტანოს ბაზარზე და ხა მცირე რყევები, როდესაც გვაქვს მის დასაბალანსებლად, ზოგადად აი რო განმარტოთ კარგად რა მსმენელისთვის, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ხდება ორი მიმართულებით ხოლმე, როგორც წესი. ერთი, ეს არის ფუნდამენტური და საგარეო ფაქტორები, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაზე მუშაობს. ამ მომენტისათვის არანაირ ჩარევას არ აქვს აზრი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფუნდამენტურია და ჩვენ რა რეზერვიც არ უნდა გავხარჯოთ, ეს იქნება დროებითი და ფუჭი და ტყუილად დახარჯული რეზერვი. და მეორე, ადგილობრივი და მოკლევადიანი რყევები, რომელიც შიდა, თუნდაც მოლოდინების ფაქტორების შესაძლოა იყოს გამოწვეული. აი ეს ჩვენი რეზერვები სწორედ მსგავსი ფაქტებისთვის გვაქვს, რათა ეს საშინაო და მოკლევადიანი პერიოდები და მერყეობები გავანეიტრალოთ. აქედან გამომდინარე, თუ არც ერთ შემთხვევაში ვიყენებთ ამ რეზერვს, არც მეორე შემთხვევაში ვიყენებთ რეზერვს, კიდე გაბუტული ვართ საზოგადოებასთან და არ გვინდა რომ სწორი კომუნიკაცია მივცეთ, არ გვინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, ვამბობთ რომ ჩვენ ლარის კურსი არ გვეხება, გამარჯობათ ბატონო, და ნუ მაშინ სახეზეა სურათი და ვისვენდურებით და რატო ვართ მაწყენები, ხო?
ხო, გამოტულობა შეიძლება იმას დავაბრალოთ, უბრალოდ არ უნდა შეიძლება ეროვნულ ბანკს შექმნას ისეთი მოლოდინი, ასევე თავის მიმართ რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ ცვლილებას ის რაღაცნაირად განეიტრალებს და გაასწორებს ეს მოლოდინი.
სასწაულით ლოგიკურია და ვეთანხმებით თქვენს პათოსს. ნუ უბრალოდ ყოველი ცვლილება არ არის ეს, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ბაზარზე და მით უმეტეს ნებისმიერი სიტუაცია არ არის, როდესაც უკვე 3 წელია ერთი და იგივე სეზონზე ტრადიციულად ბრჭყალებში ჩვენ ვიღებთ ერთი და იგივე სურათს ბაზარზე.
პატა ბაირახტარია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო პატა, პირველი ნაწილის დასასრულს მსმენელი შემოგვერთდება და ახალი ამბების შემდეგ უპასუხებთ. გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, 1 წუთი გაქვთ ზუსტად.
ალო, დილამშვიდობის გენერალ.
გამარჯობა, ძალიან.
აი, ლაპარაკობდნენ მანკანების, ძველი მანკანა 90%-იო.
დიახ.
90%-ია უარგისი. უარგისი და ნუ ყიდულობ ეს ამ უარგის მანკანას. მაგას შეამოვნება უნდა. ოდა კელი ეცის ხალხს რო კუჩაში დადის. მოაცინო ნენ სათებში აბარებდნენ, იმათა ყიდულობენ აკაშემოა.
დიდი მადლობა.
დიდი ხალხი ამ ყოველთობა.
გასაგებია ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, თუმცა არჩევანი რომ გქონდეს ალბათ ყველა ახალთახალს იყიდდა ეს ბაზრის
მსგავსი პათოსი მოსმენილი მაქვს ბევრჯერ და ამასაც რა საკვირველია, ძალიან დიდი არსებობის საშუალება აქვს და უფლება აქვს, მაგრამ ნუ ხო ის რეალობაა.
მე მგონი არჩევნის თავისუფლების შედეგი არ არის ის რომ ვარგისი მანქანები ბევრია ბაზარზე. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოსში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის სა უბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ თავისი ხალიფატის ჯარისკაცად გამოაცხადა 29 წლის საიფულო საიპოვი, რომელიც ბრალდებულია ნიუ-იორკში 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმაში. ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულმა გაზეთმა ალ-ნაბამ დაწერა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ჯარისკაცი ნიუ-იორკის ქუჩაზე თავს დაესხა ჯვაროსნებს. 1 ნოემბერს ნიუ-იორკის პროკურატურამ უზბეკეთის მოქალაქეს საიფულო საიპოს ბრალი წაუყენა 8 ადამიანის მკვლელობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში. პროკურატურის ინფორმაციით საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეებით და სურდა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოეკლა. 31 ოქტომბერს საიპოვი მანჰეტენზე ავტომანქანით შეეჯახა, ჯერ ველობილი გზა მიმავალ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს. დაიღო 8 და დაშავდა 11 ადამიანი. ავტომანქანიდან გადმოსვლის შემდეგ საიპოვს პოლიციელმა ესროლა და დაჭრა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. საიფულო საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ სურსა ავადმყოფოს პალატასთან გამოფინოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშა. საიფულო საიპოვი უზბეკეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2010 წელს ჩავიდა და ბინადრობის უფლებით სარგებლობდა. კატალონიის დათხოვნილი მთავრობის ყოფილმა ხელმძღვანელმა კარლეს პუჩდემონმა ესპანეთის ხელისუფლებას მოთხოვა და უყოვნებლივ გაათავისუფლოს კატალონიის მთავრობის 8 ყოფილი წევრი. როგორც კატალონიის მთავრობის ლეგიტიმური თავმჯდომარე, დაკავებული მინისტრების გათავისუფლებას მოვითხოვ, რადგან მათი დაკავება დემოკრატიის ხელყოფასა და კატალონიაში დეკემბერში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე დარტყმას წარმოადგენს, განუცხადა კარლეს პუჩდემონმა ტელეკომპანია TV3-ს. ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლო კოლეგიამ კატალონიის მთავრობის ყოფილი 8 წევრის დაკავების თაობაზე გადაწყვეტილება რამდენიმე საათის წინ მიიღო, რადგან მიიჩნია, რომ შეეძლო სხვა ქვეყანაში წასვლა, როგორც ეს კატალონიის რეგიონული მთავრობის სხვა წევრებმა გააკეთეს. ესპანეთში პროკურორებმა ასევე მოითხოვეს კატალონიის მთავრობის ყოფილი ლიდერის კარლეს პუჩდემონის და მისი მთავრობის 4 წევრის დაპატიმრება. არც ერთი მათგანი ამჟამად ესპანეთში არ იმყოფება. მათ შორის კარლეს პუჩდემონი ბოლო ინფორმაციით ბრიუსელშია, მისმა ადვოკატმა პაულ ბეკარტმა სასამართლოში პუჩდემონის გამოუცხადებლობის მიზეზად დაასახელა არასაიმედო გარემო. აჯობებს დისტანციის დაცვა, განუცხადა ჟურნალისტებს ბეკარტმა. კარლეს პუჩდემონი და მისი მთავრობის კიდევ 4 წევრი ესპანეთის სასამართლოში ჩვენების მისაცემად 2 ნოემბერს უნდა მისულიყვნენ. მადრიდის მერ კატალონიაში დათხოვნილი მთავრობის ყოფილი მეთაური კარლეს პუჩდემონი და მისი ადმინისტრაციის სხვა წევრები ბრალდებულნი არიან სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხებასა და საბიუჯეტო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში. მას შემდეგ, რაც 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე კატალონიის პარლამენტმა ესპანეთის ეს მხარე დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა და მადრიდმა რეგიონზე პირდაპირი მართულობა დაამყარა, ადგილობრივი ხელისუფლება დაითხოვა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ სხდომაზე განიხილავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტს. ერთი დღით ადრე ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში განიხილეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ კომიტეტის წევრებს გააცნო ბიუჯეტის პროექტის ის ცვლილებები, რომლებიც დოკუმენტის საკომიტეტო მოსმენების დროს პარლამენტში გამოითქვა და თავის მხრივ ფინანსთა სამინისტრომ გაითვალისწინა. მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, პირველად პროექტთან შედარებით საბიუჯეტო დეფიციტი 1.6%-დან 1.4%-ამდე მცირდება, ხოლო შემოსულობების ნაწილში ბიუჯეტი 95 მილიონი ლარით გაიზრდება.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სავალუტო კურსის მერყეობაზე და გსურს, რომ კიდევ მეტი ვთქვათ სავარაუდო მიზეზებზე ამ მერყეობისა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ პატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ეკონომიკური ანალიტიკოსი, და მასთან და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დაგვირეკოთ და თქვენ გაგვიზიაროთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეფასება იმაზე, თუ რაზე გავლენა იქონია ლარის კურსის მერყეობამ თქვენზე, თქვენს ყოველდღიურობაზე, თქვენს ხარჯებზე, მდგომარეობაზე, და თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, შეგიძლია დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ საუბარს და ბატონო პატა, მინდა თქვენი აი კონკრეტულ ამ პერიოდში ამ ცვლილებაზე კურსისა ბრძანოთ თქვენი მოსაზრებები, რა შეიძლება, შეიძლება თუ არა ზუსტ მიზეზებზე ლაპარაკი, მე ხშირად ვიყენებ სიტყვა სავარაუდო, თუ ყოველთვის ვარაუდებია ეს.
კი ბატონო, ვინაიდან ჩვენ უფრო არის ხოლმე ზოგადად მოსაზრება სხვადასხვა სპეკულაციურ გარიგებებზე სავალუტო ბირჟაზე და ასე შემდეგ, რომელსაც სხვადასხვა შორს აქვს არსებობის საფუძველი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ამის დანახვა, იმდენად რომ გაუმჭვირვალოდ მდინარეობს პროცესი. ამიტომ მე შევეცდები მხოლოდ იმ ფაქტორებზე ვისაუბრო, რაც რეალური იყო და რაც თვალსაჩინო იყო და რასაც ნამდვილად შეეძლო და ჩემი მოკრძალებული აზრით, რამაც სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ბოლო დროინდელ რყევებზე. პირველ რიგში მე დავიწყებდი წინასაარჩევნო პერიოდით, რომელმაც უკვე ჩაიარა.
ეგ უნდა მეკითხა, ეს თალიქს რო დაემთხობებს გავუშვა.
კი ბატონო, ანუ აქ რაღაც არაფერი არ ყოფილა ისეთი უჩვეულო და აგორდა კიდე ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ისეთი მოსაზრება, არაფერი უჩვეულო არ ყოფილა. უბრალოდ საარჩევნო კამპანიის პერიოდში სხვადასხვა პარტიებმა დახარჯეს ლარი, ანუ მიმოქცევაში ამ მიმართ ლებით შედარებით უფრო მეტი ეროვნული ვალუტა გავიდა
მილიონებზე. ალაპარაკი,
რასაკვირველია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ აქ რამდენიმე პარტიაზეა საუბარი.
და ეს არ ახდენს ზეგავლენას?
რა თქმა უნდა, ამან გარკვეული როლი შეასრულა ამის თქმა მინდა. იმდენად ამდენადაც ხა სავალუტო ბაზარის ჩვეულებრივი იგივე ბაზარია და იქაც იგივე წესები მოქმედებს, რაც ნებისმიერ ბაზარზე, მოთხოვნა მიწოდება. დიდი რაოდენობით ლარი გავიდა პირობითად, თუ გავიდა პირობითად მიწოდებაში, ლარზე მოთხოვნა შემცირდება და ნუ ეს რასაკვირველია მის სტაბილურობაზე ისახება. ეს ერთი ფაქტორი, რამაც გარკვეულ წილად ზეგავლენა იქონია ამ მიმართულებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მოლოდინების ეფექტზე, ხო, უფრო ბუნდოვანია ხოლმე ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ ჩაუღრმავდებით, ხო, მოლოდინების ეფექტმა, მაგრამ კონკრეტულ მიმართულებას დავასახელებ, იმუშავა სერიოზულ წილად ამ მიმართულებით. მე გულისხმობ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელშიც ეროვნული ვალუტა, ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გასულითი კურსი ჩადებულია 2.50. ანუ რა მოხდა ძალიან მარტივად? მოსახლეობას, ვისაც ჰქონდა მოლოდინი იმისა, რომ მომავალ წელს ეროვნული ვალუტა შეიძლება გამყარებულიყო და სტაბილურებულიყო და წასულიყო გამყარებისკენ, არსებული ბიუჯეტის პროექტმა ეს მოლოდინები დაუნგრია, იმდენად რამდენადაც თუ მთავრობა არ ელოდება ეროვნული ვალუტის გამყარებას და ის ლარს მოიაზრებს სადღაც 2.50-ის ფარგლებში, რასაკვირველია, კერძო სექტორს უკეთეს მოლოდინებს ვერ მოუთხოვთ და პირიქითაც. აქედან გამომდინარე, იმ საზოგადოების იმ ნაწილმა, ვისაც თავიანთი დანაზოგები, შესაძლოა საოპერაციო დანაზოგების და არა გრძელვადიანი, ჰქონდა მით უმეტეს, თუ როდესაც ჩვენ ახლა კერძო სექტორზე ვსაუბრობთ, ხო, და კომპანიებზე, მათ, ვისაც ეს დანაზოგი ჰქონდათ დოლარში, რასაკვირველია, მათ დააკონვერტირეს ეს ყველაფერი ეროვნულ ვალუტაში, რამაც სერიოზული წნეხი გაზარდა, რამაც კიდევ უფრო სერიოზულად გაზარდა წნეხი ლარზე და ამას დაემარტა ის სამწუხარო სეზონური ტრადიცია, რომელიც გვაქვს უკვე ბოლო რამ 3 წელია თითქმის, და თითქმის აგვისტოს შემდეგ, უფრო სექტემბრის შემდეგ, როდესაც ეს აქტიური სეზონი გადადის ხოლმე და ტურიზმიდანაც შემოსავალი ვაღიაროთ, რომ მოდი იკლებს ამ მიმართულებით, ამ სამი ფაქტორის ერთობლიობამ საკმაოდ სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ლარზე და ამას რასაკვირველია უკვე ამრყევებს, დაემატა ის აჟიოტაჟური ფონი, რომელიც შეიქმნა ბაზარზე საინფორმაციო ვაკუუმის შედეგად და მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც დღეს გვაქვს ბაზარზე.
მაინც და მაინც არჩევნების მეორე დღეს. თითქმის რაღაცა ესე უცხო.
კი, სხვა შორის მე
ამაზე მიპასუხეთ, მსმენელი გვაუდიო ბოდიში, რომ არ ვალოდინო, დილო მშვიდობის, გისმენ.
გამარჯობა, გალდოთენო, მოგესალმებით, ბატონო პატარა.
გამარჯობა.
აი, ძნავ სიმრენა იქ მეორე საკითხად დაახანა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირება და მასაც ვეთანხმები. აი, მე მაგალითად არ ვიცი სიგარას, მაგრამ მე პირდაპირ გეუნები, რაც ჩემს ისწო და ჩემს ამზონზე. ცხელის მოსავალი, რომელსაც ეძოდა გლეხობა, მოსახლეობა, მცირე ფერმერები, თითქმის აღარა აქვთ. აი, მაგალითად მე ტონასაც ვაბარებ და 1-10 კილოც ვერ შევაგროვე. ეს რა შეიძლება კიდე აქვს სიმინს, სიმინდიც უკვე ახლა ფიქრობთ მას, რომ ძროხები როგორ გამოვკვიბოთ და შევიძინოთ ნამჯა. აი, უკვე მოცხოვლობასაც უჭერს სამხრეთ. შემდეგ კიდე მაგალითად ანდრე აღმოსავლეთ სამხრეთ საქართველოს შემოქმედათ ბოსნეული, ეს იქნებოდა ხახვი, კომბოს თუ საქმე, მაგრამ დღეს ეს მანქანების უკვე არ მოძრავენ, რომ შეიძინონ და ალბათ ეს უკვე პროდუქტების გაძვირებას გამოიწვევს აუცილებლად და განსაკუთრებით შეექმნება ალბათ გაზაფხულზე, როდესაც მოსახლეობა იძულებული იქნება საქონელი დაკლასა გასწორონ და რაც აუცილებლად აისახა და მეორე კიდე აი როდესაც ასკენ ლარის კურსი გაუფასურდა, მაგრამ სამთავრობა არ ითვალისწინებს ამ პენსიონერთა პენსიის ინდექსაციაზე, რომ მომატებას აი გაუფასურებასთან დაკავშირებით და ASS ხომესი გაისახება ყველაფერი ცხოვრებაში და ალბათ უფრო დიდი პრობლემების წინაშე დავდგებით და გაიზრდება შემოტანილი საქონელი, რაც თავისთავად იმოქმედებს თვითონ ბაზარზე მათ პასის გაზრდაზე.
დიდი მადლობა. კი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს არის სოციალური ეფექტი. სწორედაც რომ მოსახლეობის შემოსავალი არ იზრდება, არავითარი ცვლილება არ ხდება იმის კვალობაზე, როგორც ხდება დევალვაცია და ინფლაციაც მიყვება მას როგორც წესი, ასე ვთქვათ, კუთში. ეს არის სწორედ სოციალური ეფექტი და ჩვეულებრივად კი არ ვაუბრალოებ ვითარებას, მაგრამ აი ესე კონკრეტულად აუარესებს, ხო? ბატონი რეკავდა დასავლეთ საქართველოდან, ჩვენი მუდმივსმენელია და ამ შემიძლია.
ეროვნულ ბანკს ინფლაცია ამ წელს გაექცა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ჩავხედოთ მონაცემებს, ეს ყველაფერი ნათელია. უბრალოდ ამისი ეს იყო, ესე ვიტყოდი მე, უკვე დაანონსებული ინფლაციაც კი. იმდენად რამდენადაც, როდესაც აქციზების გადასახადის ზრდა დაანონსდა და ამ აქციზების გადასახადის ზრდაში მოხვდა ავტოპროდუქტების, ხო? პირველი ვიყავი, ვინც ამბობდა, რეკომენდაციით გამოვიდა, რომ ნავთობპროდუქტებზე მით უმეტეს მსგავსი დოზით აქციზის ზრდა გამოიწვევდა ფასების საერთო დონის ზრდას. მთავრობა მას უპასუხა იმით, რომ ესე იქნება, მაგრამ ეს იქნება ერთჯერადი ეფექტი. აქედან გამომდინარე, 2018 წლიდან ელოდებიან, რომ ეს ერთჯერადი ეფექტი განეიტრალდება, მაგრამ მე გულახდილად რომ თქვა მსგავსი პოზიტიური მოლოდინები ესე ოპტიმიストური უბრალოდ არ მექნებოდა
მიმართულებით. მოლოდინს რაღაცა საწოვის ფასებს უყურებს და რეალობაც ის არის რომ იზრდება.
აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს დაანონს და ეს სრულიად მოსალოდნელი იყო და ნათელი იყო რომ 4%-იან ინფლაციას ვერ დაიჭერდა ეროვნული ბანკი 2017 წელს, ესეც მოხდა. ამას დაემატა ეს და ესეც სხვადასხვა მოსალოდნელი იყო ზაფხულის ეკონომიკის დასრულების შემდეგ რომ ისევ გაიქცეოდა ეროვნული ვალუტა. ამაზეც საგარად სამწუხაროდ არ გატარდა ასე თქვა წინასწარი შემარბილებელი ღონისძიებები, მოდი ესე დავარქვათ. და ნუ დღეს ჩვენ ვიღებთ კიდევ უარეს შედეგს. მე იმედი მაქვს რომ ეროვნული უფრო სწორედ ეკამდე ჩემი აზრით უნდა ჩარეულიყო ეროვნული ბანკი და იმედი მაქვს რომ ეროვნული ბანკი ჩაერევა იმდენად რამდენადაც ის რყევები რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ ბაზარზე ეს არ არის ჩანსახი პროცესი როდესაც ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო არა ჩანსახში და პროცესებთან საქმე ეს პროცესები უნდა გაანეიტრალოს ეროვნულმა ბანკმა მით უმეტეს როდესაც ეს პროცესები არ არის მიზერული რაც შეეხება ხო იმ ბატონმა ახსენა იმპორტის გაზრდა და გაძვირება ფასების ანუ ესეთი უკვე გარკვეულ პერიოდია პარლამენტში განსახილველა დევს ანტიდემიგური კანონი რომელიც ადგილობრივ წარმოებას დაიცავს იმპორტირებული პროდუქციისგან და რატომ? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში იმპორტირებული პროდუქცია ადგილობრივზე უფრო იაფია ხოლმე. ანუ ამით იმის მომიდა რომ ეს აპრიორი იმას არნიშნავს რომ რადგან იმპორტი გაიზრდება პირობითად ეს შესაძლოა ფასების დასმას გამოიწვიოს. ხო, მაგრამ ნუ რასაკვირველია ეს უარყოფით სავაჭრო სალდოს კიდევ უფრო გაზრდის და ეს მრავალ მიმართულებით არ იქნება კარგი, მაგრამ მოლოდინი ისა რომ თუ იმპორტი გაიზრდება ეს აპრიორი ფასებს გაზრდის საკვე პროდუქტებზე ეს მცდარია მოდი ამაზე შევთანხმდეთ.
გამორიცხული არ არის, მაგრამ ეს ასე ცალსახა და ამას არ ნიშნავს. მსმენელი ყავს კიდევ დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, კალბათ
მინა. გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმეთ კომას სუმას და
უბრალოდ
ყოველთა კალბათ მინა თქვენთან ერთი თხოვნა უნდა მაქვს.
დიახ.
იქნება აი ამ დაზობით პენსიეთან დაკავშირებით მოწინააღმდეგე მხარეს მოიყვანოთ აი მაგალითად დემოგრაფიულ ხერხზე რომელიც აგვიხსნის თუ რა საშიშროების
სიმაღლე აუცილებლად პენსიების ზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს
უწებულები არიან მრავალი მილიონი სასაყებად და შესაძლებლად ისე როგორც ეს მოხდა შევარდნაძე როცა ხალხი ფინები გააბნიდეს მაგრამ ეხლა უფრო მე შედეგზე გავდნენ 30 წლის განმავლობაში
აუცილებლად პენსიებზე ბევრს ვილაპარაკებ კი ბატონო
ბატონო პატა
დიახ
მოლოდინები მოლოდინები ჰქონდათ საბანკო ორგანიზაციებს, რომლებმაც დიდი რაოდენობის დოლარები დააგროვეს ტურისტების მეშვეობით, რომ სეზონზე გაიზრდება ხარჯები პროდუქციის, ნავთობის, გაზის, ელექტროენერგიის და სხვა კიდე მრავალ ფარმაცევტიკის, ჩვენ ვიცით, რომ ფარმაცევტების ხარჯებით იზრდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვირუსული ბიზნესი მუშაობს ძალიან კარგად. და რამ უნდა შეუშალოს ხელი ბანკებს, რომლებსაც სურვილი აქვს დაგროვებულ დოლარებში გაცილებით უფრო მეტი ლარი აიღონ, რომელსაც მე ამას გასცემენ შეცხების სახით. მათთვის ხო ეს ბიზნესი არის და თუ ამას ხელისუფლებამ ხარჯ უბავთა 2040-დან უცბად 2071-ზე გადადის და ეროვნული ბანკი დახის მე რა ისეთი არაფერი ხდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ კარტერული კორუფციული გარიგება რისი ქეშიც ამერიკიდან მოდის. ზუსტად ისეთივე როგორც შევარდნაძის დროს, იმიტომ რომ არანაირი ტექტონიკური ცვლები მსოფლიო საბაზრო ბირჟებზე არ არის, ხო? ფიტურას ამას აღნიშნავს უკვეთე, მაგრამ აი ეგეთი ხოშია ბანკის არჩევნების წინაშე ვერ გაბედეს, მაგრამ არჩევნების შემდეგ გაურიგდი ხელისუფლებას.
დიდი მადლობა.
ხდებოდა. რა არის ამაში გასაკვირი? აგვიხსენე.
დიდი მადლობა ამზარისთვის და შემ და ასე ვთქვათ, შემ შეკითხვასაც მივაბამ, რომ დრო დავზოგოთ, მსმენელსაც გამოეხმაურეთ. მე კითხავდით მოლოდინი მოლოდინად, მაგრამ მოლოდინს თუ ქმედება არ მოყვა, ამას ეკონომიკური ეფექტი არ ექნება, ხომ? გულში თუ შევინახავთ მოლოდინს. ვის შეუძლია ვისი მოლოდინის განხორციელებას ქმედებაში გადასვლას შეუძლია ზეგავლენის მოხდენა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ლარის კურსზე.
კი ბატონო.
და ანუ მსმენელის იმას მიესადაგება უკვე და ამიტომ
კი ბატონო, მოდი განმარტოთ ახლა უშუალოდ სავაჭრო პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ეროვნული ვალუტის და ზოგადად კურსი როგორ დგინდება. ეს არის წმინდა მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი, ანუ ბლუმბერგის პლატფორმაზე ვაჭრობენ ბანკები. მოდი დასაწყისში ვიტყვი, რომ თვითონ მხოლოდ კომერციულ ბანკებს რომ აქვს ვაჭრობის უფლება და სხვას არავის. ეს უკვე კონკურენციის შეზღუდვაა, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ისახება და არა პოზიტიურად ისახება. გამოცხადება ყველაფერზე. ბოლო პერიოდში რამოდენიმე მსხვილი მიკროსაფინანსოც დაემატა, მაგრამ ანუ თუ ბაზარზე უფრო მეტი მოთამაშე იქნება, ეს მხოლოდ პოზიტივისკენ აისახება. ამაზე ორი აზრი არ არის. ანუ როგორ ხდება უშუალოდ კურსის დგინება, დადგენა. რამოდენიმე კომერციული ორგანიზაცია ვაჭრობს ერთმანეთში და აქედან გამომდინარე მოთხოვნა მიწოდების შედეგად დგინდება კურსი. ხა თუ რომელიმე ორგანიზაცია მაგალითად ბანკს დაავალებს, რომ მან უნდა შეიძინოს რაღაც გარკვეული და შეუძინოს რა გარკვეული რაოდენობის ვალუტა, ხო, უცხოური ვალუტა, ბანკი უარს ვერ ეტყვის, რომ არა, რაღაც ეს ლარის კურსზე ცუდად აისახება, მე ამას ვერ ვიზავ, ესე ვერ იქნება, მე ბანკების დამცველად არ გამოვდგები და ყოველთვის პირიქით იმასაც ვამბობ ხოლმე, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას კომერციული ბანკები პირველ რიგში აფერხებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ამასაც აქვს თავისი მიზეზი. მაგალითად, ხა ჩვენ თუ შევხედავთ დაკრედიტებას, ხო, იგივე ეს სამომხმარებლო წესები გაცილებით დიდი გვაქვს, ვიდრე იგივე ბიზნეს წესები და ბიზნეს წესებზეც რა პროცენტები გვაქვს, ესეც ვიცით. და ეს ვისი ბრალია ისე კომერციული ბანკების, მაგრამ კომერციულ ბანკებსაც აქვთ ამისთვის თავიანთი გამართლება და რაზეც ვერ შევედავებით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ გრძელვადიანი ლარის რესურსი იმისათვის, რომ დაბალ პროცენტში დააკრედიტონ ბიზნეს წესები. ეს რეალურად მართლაც ასეა. აქედან გამომდინარე, ყველა ეს ფაქტორი მიბულია, მაგრამ უშუალოდ ქვეყნის ეკონომიკას, რომ კომერციული ბანკები ასე ვთქვათ ჩამოკიდებულები არიან, ნუ ამაზე ორი აზრი არ არის. მაგრამ ნუ ეხა ბატონის მოსაზრებით, რომ ეხა მაინც და მაინც ვიღაცამ ასე ვთქვათ სპეკულაციური გარიგება, გარიგებით ასე ვთქვათ დაიჭირა კურსი, ამის დამამტკიცებელი საბუთები თუ არ გვექნება, ამაზე საუბარი ცოტა გადაჭარბებული.
ჩემს შეკითხვასაც რომ უპასუხოთ, ვის აქვს, მოდით ჩემს შეკითხვას და კიდევ ერთი ციტატა მინდა მივაბა ჩემს შეკითხვას და მსმენელი არ მინდა ვალოდინო. დილა მშვიდობის.
ალო, გამარჯობა, ეს მითხმა?
დიახ, გესმის, გისმენთ.
ბატონო, ჩემო ეხლა თქვენ სტუმარს მივმართა.
დიახ.
თავისუფალი ეკონომიკა, იცით რა გახლავთ? რა არის თავისუფალი ეკონომიკა? ჩემ მანქანაში რას ჩავასხავ, ბენზინს თუ არ ვიცი კაკაოს და შოკოლადს, ეს სახელმწიფო საქმე არ არის. მე ცეცხლს რა ვალუტაში ავიღებ, დოლარში, დუბაის დინარში თუ ევროში თუ არ ვიცი ახლა აზერბაიჯანულ მანათში, არც ეს არ არის სახელმწიფო საქმე. არავინ არ ეკითხება სახელმწიფოს, მე რით ვიგული, ზაპოროჟეთი თუ როლს-როისი, რაღაცა ჩემ მანქანას კატალიზატორი ექნება თუ რა ექნება, სარკე ექნება თუ არ ექნება, ეს არ არის სახელმწიფო საქმე და გადასაწყვეტი. ესეთ არ უნდა იყოს. ეს არის თავისუფალი ეკონომიკა, როდესაც სახელმწიფო არ ერევა, შენ ჯიბეში არ ძვრება და რაღაცა დაგროვებით პენსიებზე აყვება რაღაც ზაპრებს.
მადლობს, არის გასაგებია.
საქართველოს ახლა რომელი თავისუფალი და საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა ნახეთ? ეს არის წმინდა სოციალისტური ქვეყანა, დანერგე მომავალი, არ ვიცი, აწარმოეს საქართველოში ნუში, გააშენებინეს ვიღაცას, მისცეს 50000 ლარი, რომ ნუში გაეშენებინა. ნუში ხო იცით რაც არის? რატო ბიზნესი არაკეთებს? რატო ბიზნესმა არ დარგო ის ნუში? იმიტომ რომ ნუში არავის არ ჭირდება. ეს არის სოციალისტური ქვეყანა, ძალიან შორს არის საბაზრო ეკონომიკის და თავისუფალი ეკონომიკისთან ზოგადად.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხო, კაკაოს ჩასხმას რაც შეეხება, ხო, მანქანის საწოს ეს იმდენად ეხება, იმდენად შეიძლება, რა არ ვიცი, ალბათ ამის რეგულირება რამდენადაც სხვას ეხება და გარემოს ეხება, რომელსაც სხვაც იზიარებს, ხო?
ჰა, ერ იქნება ეს.
რა შეეხება ეს სესხს რა ვალუტაში ავიღებ? ლარიზაციაზეც მინდა მოვასწროთ რა როგორა ფასებს და ჩემი შეკითხვა დამსჯა ერთი და გადაცემა იწურება და გისმენთ. სმენელს გამოეხმაურეთ ჯერ რასაკვირველია.
კი ბატონო, ეხა სმენელი რომელიც გვესაუბრებოდა ეხა თავისუფალ ეკონომიკაზე, ჩემი მოქცელებული არის ეს თავისუფალ ეკონომიკა, კი რა უფრო რაღაც ანარქიისკენ მივდივართ. ეხლა თუ ჩვენ მაგალითისათვის ქვეყანაში არ გვექნება არანაირი რეგულაცია, ეს თავისუფალ ეკონომიკას საერთოდ არ ნიშნავს. ეს საერთოდ სხვა, ამას საერთოდ სხვა მიმართულებებისკენ მივყავართ და ნუ ეხა ეს მიმართულებების განხილვა უფრო შორს წაგვიყვანს, მაგრამ მოკლედ ვითხოვდი, რომ არც თუ ისე პოზიტიური მიმართულებებით წაგვიყვანს. ეხა ჩვენ თუ ქვეყანაში პირობითად საწავზე, რადგან ახსენა საწავი, თუ ჩვენ ქვეყანაში არ გვექნება არანაირი სტანდარტი იმისა, თუ რა უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში, ხო, ქვეყანაში ჩვენ გვექნება ამ მიმართულების სრული განუკითხაობა და რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით აისახება ნეგატიურად. რაც შეეხება
იმენაცილს რომ ვასუღოთ, სადაც ის ამბობს, რა ვალუტაშიც მინე, ვალუტაში უნდა ვიღებდეს ეს, და ამისთვის არ უნდა ქმნიდეს სახელმწიფო ბარიერს.
ერთ მაგალითს მოუყვან მე ბატონს, ჩვენს
ლარიზაციას უკავშირდებოდა მის შეშეში.
კი ბატონო, მე მგონი ხაბ ამერიკის შეერთებულ სტატებში რო თავისუფალი ეკონომიკა და საბაზრო პრინციპებია, მსგავსი არც არ არის, მაგრამ აბა ევროში წადეთ ეს ეთხის აღება CIA-დან დაწყებული ყველა სახელმწიფო ორგანო მაშინ თქვენი დაინტერესდება. ხო, ეს მარტივად არ არის.
ხო,
კი, არა, ეს ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რაც შეეხება შეულოთ ჩვენს რეალობას. რა საკვირველია ეს ესეა, ანუ არსებულ რეალობას თუ შევხედავთ, ხო? მაგალითისათვის, დღეს არსებული მდგომარეობით, რომ ისარგებლოს პირველ რიგში ბანკებმა, ისე ბანკების მიმართულებით, მაგრამ ესეა. მაგალითისათვის, როდესაც ჩვენ 100,000 ლარამდე ცეცხლები შეგვეზღუდა დოლარში, ამით ისარგებლეს ბანკებმა და თუ შევხედავთ დაკრედიტების პორტფელს, დოლარში შემცირდა ცეცხლებზე პროცენტი და ლარში გაიზარდა. მაშინ, როდესაც ანუ რეალურად გამოვიდა რა, რომ წნეხი გაიზარდა უფრო მცირე ბიზნესზე, ანუ ეხლა 100,000 ლარამდე ეს 100,000 ლარის ზევით ცეცხლის აღება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დიდ ბიზნესს შეუძლია, ხო? აქედან გამომდინარე, დიდ ბიზნესს კიდე უფრო, ასე ვთქვათ, ვახალისებ, მცირე ბიზნესი იჩაგრება.
მცირე ბიზნესი და მოქალაქეები.
რასაკვირველია, მაგრამ, როდესაც ახლა ჩვენ საუბრობთ ეროვნული ვალუტის კურსზე, ხო? მაშინ აქ უკვე მეორე საკითხი გამოდის. თუ ჩვენ გვინდა დოლარი, თუ ჩვენ გვინდა დოლარიზებული ეკონომიკა, ანუ ეს ცეცხლების შეზღუდვა რისგან იყო განპირობებული, ხო? და რისკენ გადადგმული ნაბიჯია.
რომ ასეთ ძებებზე აღარ ენერვიულა
ზუსტად, ანუ დოლარიზაციის შემცირება ქვეყანაში, ხო?
ანუ მოიტანა ამან დოლარიზაციის შემცირება.
იცი როგორ არის, ნინო, ხა თუ ჩვენ წმინდა
ჯერ ცოტა დრო გავიდაო, კარგით.
კი ბატონო, ცოტა დრო.
მე
ციფრებს მოგიყვანთ და შემდეგ გავაგზავნოთ, კი ბატონო. თუ ჩვენ ერთი ვარიანტი, ერთ შემთხვევაში, კი ბატონო, ეს მცირე დროა, მაგრამ თუ ციფრებს ჩავხედავთ, კი ბატონო, ანუ იგივე სასესხო პორტფელი შემცირებულია იმდენად რამდენი საკმაოდ კარგი 30% არის ის თითქმის შემცირებული, მაგრამ მოდი სიმართლეს შევხედოთ და ეს გამოიწვია წმინდა ტექნიკურმა ხასიათის ფაქტორმა, იმდენად რამდენადაც უბრალოდ შეეზღუდათ ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებს ლარის ცესხებზე და ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია შემცირება. ძალიან მიზერული შემცირება გვაქვს იგივე ანაბრებთან მიმართებაში, სწორედ აქედან იზომება დოლარიზაციის დონე ქვეყანაში და ამ ეს ძალიან მცირე დოზით ასე ვთქვათ არის შემცირებული, მაგრამ მე მინდა აქ დავა მოტო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ნინო. ჩვენ შეიძლება ნებისმიერი და ძალიან კარგი ნაბიჯები გადავდგათ დოლარიზაციის შემცირებისკენ ქვეყანაში, იგივე ლარში გასაცემის ცესხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვაუწყდება მთავარი. ნებისმიერი ნაბიჯი იქნება უსუსური და უშედეგო, თუ ჩვენ არ გვექნება სტაბილური ვალუტის კურსი ქვეყანაში. მე არ გულისხმობ ლარის გამყარებას ან გაუფასურებას, არამედ სტაბილურობას. სწორედ სტაბილურობა ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი და არა ის ნიშნული თუ რაზე გაჩერდება ლარი.
ლარიზაციაზე საუბარი საინტერესო იქნება და უფრო ცვლადაც, რომ ვინ იხდის ლარიზაციის ფასს. თითქოს ამას იხდის სახელმწიფო, მაგრამ სინამდვილეში ამას იხდიან მოქალაქეები თავიანთი ჯიბეებიდან. და აი ამ ეს სარგებელი მიდის ისევ ბანკებში. ეს არის ჩემი დაკვირვება, ბოდიშს მოვიხდი, არ ვარ ექსპერტი, მაგრამ აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას. სამი წუთი გაგრჩება დასრულებამდე, მსმენელი ყავს ერთი და მივესალმები დილამ შვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
მოგესალმებით ბატონო ნინო და ასეთ ინფორმაცია მოვისმინე, რომ ბანკი ვალუტის კურსზე არ არის, თქვა, პასუხისგებელი, მაგრამ ინფლაციაზე პასუხისგებელი. აი, თქვენ თუ მართალია ასეთი კითხვა, მაგრამ რამდენია დღესდღეობით ინფლაცია და ვინ არის პასუხისგებელი? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრ შემთხვევაში არავის პასუხისგებლობა არ დამდგარა იგივე ქადაგიზე, იგივე აი ბანკია პასუხისგებელი, სახელმწიფო პასუხისგებელი, ესე ბუნებაში თუ გინახავთ ვინმე დაჯილია ამის გამო.
გმადლობ, დიდი მადლობ ამ შეკითხვის. პასუხისგებელი რას ნიშნავს, ხო, აი
მართლაც? ხო, აბა როდ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკია კანონმდებლობით პირდაპირ და კონსტიტუციის პასუხისმგებელი ფასების სტაბილურობაზე. რაც შეეხება ქალბატონის კურსს, არსებულ თარგ targetirebul kurs, ჩვენ ანუ რო განმარტოთ targetirebul kursi, მიზნობრივ მაჩვენებელს ჩვენ გავცდით ამ წელს.
ანუ რაც დაგეგმილი
იყო. ბატონო, რაც დაგეგმილი იყო მიზნობრივ ინფლაცია ამ
წელს. ბატონო, ამას დაითვალეს ბიუჯეტი, ხო?
ამ წელს ჩვენ გაცდენილი ვართ და მიზნობრივ ინფლაციას გადავაჭარბებთ. წინათვის მონაცემები თუ გაინტერესებთ კონკრეტულად 7%-ამდე იყო ინფლაცია ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია ფასების სტაბილურობაზე პასუხისმგებელი არის ევროპული ბანკი და პასუხიც უნდა მოეთხოვოს ამ შემთხვევაში თუ გაინტერესებს კონსტიტუციურად ევროპულ ბანკს,
მაგრამ პარლამენტმა უნდა მოსთხოვოს.
ხო, ნუ მეორე საკითხია ის მიზეზები და ასე შემდეგ, რამაც გამოიწვია ეს პროცესები, რაც თავის მხრივ ევროპულ ბანკსაც აქვს თავის საპირწონედ და არგუმენტად იმისა, თუ რატომ ვერ დაიჭირა მან მიზნობრივი ინფლაცია.
და მინა, ესე ვთქვა, ჩემი შეკითხვა კიდევ და მიუბრუნდე. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა გუშინ, მოლოდინები შექმნილია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ქვეყანაში ჩამოყალიბდა მოლოდინი, რომ ყოველ წელს ლარი უნდა გაუფასურდეს მეოთხე კვარტალში. მცირე ბიზნეს შეიძლება სხვით ბიზნეს მოსახლეობას აქვს მოლოდინი, რომ წლის ბოლოს ლარი გაუფასურდება და შემოსავლები, როცა უჩნდებათ, ცდილობენ მეოთხე კვარტლის დასაწყისში ყოველთვის მოახდინონ ვალუტის შეძენა ქართულზე. აი,
მე რაც ვისაუბრე დაახლოებით იგივე პათოსი.
ვის შეუძლია ვალუტის შეძენა? ვის მოლოდინი განხორციელდა ახლა და ვინ შეიძინა ვალუტა მაგალითად?
ამ შემთხვევაში
ცოტა ნაკლებად ველი რომ ეს მოსახლეობაში მოხდა და არა.
ხო, რიგით მოსახლეობას. გონი არა,
რაღაც თითზე ჩამოსათვლელ მოთამაშეებს შეუძლია
ამის. თითზე ჩამოსათვლელ მოთამაშეებს არ შეუძლიათ. ნუ ანუ მოსაზრება რომ ეს ასე ვთქვათ,
წუთი დაგვრჩა.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით რომ ხა რიგითმა მოსახლეობამ მოახდინა კურსის სერიოზული ზეწოლა, რა თქმა უნდა, არასერიოზული იქნება, გადაჭარბებული იქნება, თუმცა შეიძლება ერთეულები იყვნენ ასეთებიც, მაგრამ როგორც წესი, სხვადასხვა მსხვილი ფიზიკური იურიდიული პირები, რომლებიც როგორც უკვე მე აღნიშნე დასაწყისში აკვირდებიან საავალუტო ბაზარზე უკვე რამდენიმე წელია მიმდინარე პროცესებს, ისინი რა თქმა უნდა თადარიგს იჭერენ და სწორად არის აღნიშნული ამ განცხადებაში, ისინი თადარიგს იჭერენ ამისათვის, აკონვერტირებენ თავიანთ ვალუტას იმისათვის, რათა ისინი იყვნენ გადაზღვეულები აქედან და რასაკვირველია როლი ეს წნეხს კიდევ უფრო ზრდის ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში, მაგრამ მე უნდა გავიმეოროს კიდევ ერთხელ, რომ ამ სამწუხარო მოლოდინების განეიტრალება, ხო, და ამ სამწუხარო ტრადიციის დაანგრევა შეუძლია ისევ და ისევ ფინანსურ გუნდსა და ეროვნულ ბანკს, ვისაც ვისი მოვალ პირდაპირ მოვალეობაში შედის სწორი კოორდინაცია და სწორი მოლოდინების მიტანა მოსახლეობამდე.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, დრო მოიწურე ჩვენი პატა ბაირახტარი აბას წარმომადგენელი ანალიტიკოსი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ბატონო პატა.
მადლობა თქვენ.
და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ორშაბათამდე.